Gure azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.
Ikasturtea hasi berri da. Horribiliko dira han eta hemen, hainbat eta hainbat irakasle, euskara irakasten edo euskaraz irakasten. Horientzat guztientzat zetsu sendek idatzi eta nik itzulitako euskara irakaslearen deka. Bat. Zu pertsona zara, eta zure ikasle guztiak ere pertsona dira. Beraz, pertsonak zarete, berdinak zarete, eta ezberdina. Zuk urte gehiago dituzu, eta baliteke eurak baino liburu gehiago irakurtzea. Zu gainera irakaslea zara, eta egiten duzunagatik kobratzen duzu. Berdinak zarete, eta ezberdinak zarete. Baina ikasturte honetan behintzat, zerbait duzue komunean. Euskara, alegia. Bi. Zure helburu nagusietako bat da, klaseak 50 minutu baino laburragoak direla iruditzea. Gozatuz ikasi. Edozein irakaslerentzat ezinbestekoa da taldeen dinamizazioan formazioa izatea. Irakasle jatorrek animazio soziokulturalari buruzko ikastaroak egin eta liburuak irakurri dituzte. Euskarak irakasle errastaileak behar ditu, dinamizatzaileak, animatzaileak. Jabetzea errastuko dutena, ezagutza dinamizatuko dutena, eta erabilera animatuko dutena. Irakasle azkarrek ondo dakite taldeen dinamizazioan trebatzeak arazo asko konpontzen dituena. Hiru. Jarrera, balio eta arau soziolinguistikoak lantzea oso funtsezkoa da. Garrantzitsuagoa da ikasle batek aurreiritzi bat ezagutu eta gainditzea akats ortografikorik gabe idaztea baino. Aurreiritzi batek ikasle horrek euskaraz ez idaztea ekar dezake, azterketa aroa amaitu ondoren. Gaur eta hemen, lehen etxi behar da ikasleek hizkuntza gatazka ezagutu eta barneratzea, eta giza realitateari buruzko ikuspegi kritikoa eraikitzen joatea. Adin txikikoak izateak ez du esan nahi herritarrik ez direla. Lehen ikasgaia, pertsonak dira hizkuntza prestigiatu edo desprestigiatu egiten dutena. Ez dire hizkuntzak pertsonei prestigio gehiago edo gutxiago ematen dietena. Lau, ikasleak arazoaren parte baino, konponbidearen parte dira. Ikasgelako pertsona bakoitza eraldaketa sozialaren iturri izan daiteke. A, eta ez ahaztu zure lankideak eta gurasoak, jakina. Bost, azukrearen prezioa, sexismoa, bizikleta erabiltzea, tabakoaren kontrako legea, natura suntzitzea, osasun publikoa, adin nagusitasuna, hizkuntza, dena, dena, da politika. Politika da herritarroi interesatzen zaigun oro, jendarteko kide garen heinean. Inor ez da politikoa, denoi, gutxi zein asko, interesatzen zaigulako jendartea. Beste kontu bat da alderdi batekoa izan, ala ez izan. Eta hizkuntza eta jendartearen gaiari buruz ari gara berbeta. Beraz, garrantzitsua da gelan honen gainean eztabaidatzea. Zer garrantzia du Gazte Irratiak? Zergatik ez dago ETB-n rockari buruzko programari? Ezinezkoa da euskaraz ligatzea? 6. Garrantzitsua da psikologiari buruzko liburu batzuk begiratzea. Hizkuntza nortasun kontua da, soziala bezain pertsonala. Derek Walcott poetak adibidez honakoa esaten du. Hizkuntza aldatzen baduzu, bizitza aldatzen duzu. 7. Errespetua eskatzen badiezu, errespetatu behar dituzu. Sormena eskatzen badiezu, sortzailea izan behar duzu. Lana eskatzen badiezu, langilea izan behar duzu. Parte hartzea eskatzen badiezu, parte hartu behar duzu. Komunikazioa eskatzen badiezu, komunikatzailea izan behar duzu. Zuzentasuna eskatzen badiezu, zuzena izan behar duzu. Ikasteko eskatzen badiezu, haiekin ikasi behar duzu. Aldatzeko eskatzen badiezu, zuk ere aldatu egin behar duzu. Zurekin fidatzea nahi baduzu, haiekin fidatu behar zara. Eta ba. 8. Egiten duzunak mundu aldatzeko balioz duela uste baduzu, ikasleek ez dute gauzak aldatzen ikasiko. Ez da TZ, TX baten ordez. Egiten duzuna, gure hizkuntzaren egoera aldatzeko balioz duela uste baduzu, ikasleek ere ez dute zuhandik ikasiko hizkuntzaren egoera aldatzen. Ezkortasunak geldiarazten gaitu, ez da hezitzailea. Gizarte arauek ikusezinak izirikoan esaten dute zer den normala eta zer ez, baina arau horiek aldatu daitezke. Irakasle baten eskolak emateko moduak arau horiek betikotu edo aldatzen lagundu dezake. Bederatzi, testu liburuek laguntza eman dezakete. Baina hizkuntza eridurik onena kaleetan daude. Telebistan, liburuetan, hiztegietan, egunkarietan, elikagaien etiketetan, telefono gidetan, CD-etan, DVD-etan, interneten, gure elkarrizketetan, materialik onena da gutako bakoitza egiten duena. Hamar, eskola kaleetara eraman behar duzu, eta gelan sartu behar duzu kanpoko errealitatea. Hizkuntza gizartean bizi da. Gela ezin da izan burbuia. Ikasgelatik irten zure ikasleekin batera. Ikasgelatik irten eta hizkuntza bizi kanpoan. Hitz egiten eta mespresatzen duen jendearekin. Ikasten eta ez ikusiarena egiten duen jendearekin. Eraiki eta suntzitzen duen jendearekin. Bidaia bakoitza aurrera egindako pausoa da. Beti. Anima zaitez. Egun onak eta txarrak daude. Gogoratu une onak eta indarra hartu egiteko lan asko dagoelako eta hizkuntza behar gaituelako. Arnaz hartu, gazte behar zaituzte. Sortea.
Gure Azblai. Egin kontu, Txerra Rodríguez.